Þórhallur Ástvaldsson frá Litlubrekku kveður.
Þagnað kvæða þátturinn, þróið skæri bardaginn, benja flæðir blárestinn, bragnar þræða helveginn. Veiti skarpum varla hér, veiða skarpum bæsingi, beggja öndvörpum herinn hér, ás í snöggu drífunni. Freymar fyrst og faljur til, fólki kvista víksum með. Báðir lista börðust vel, blóðan hrista drafendi. Ruttu braut í fylking fram, fleina gautar blóðsundam. Margur flaut á stálkur skam og skaða þraut við flottaglam. Örlagan áhemjan, ævi tegði vaðinn, æskan hvarf en alvaran, aftur kom í stæð.